Γρήγορα, γρήγορα, να καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να την ευχαριστήσουμε πολύ που μας δίνει την ευκαιρία τώρα να έχουμε αυτή τη συνομιλία μαζί της. Γεια σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Είστε
καλή
καλά.
Χρονιά. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλά. Έχει μπει περίεργα και δύσκολα. Η χρονιά μας κινητοποιεί και μας ενεργοποιεί όλους σε πολλά επίπεδα. Δεν θα μου άρεσε καθόλου αυτό που κάνω, αλλά το κάνω υποχρεωτικά γιατί σέβομαι, αφού είμαι δημοσιογράφος, και αυτό που λέμε την επικαιρότητα, και θα ξεκινήσω τη συνομιλία μας, κυρία Διαμαντοπούλου, ζητώντας σας εκ νέου ένα σχόλιο, γιατί το σχόλιο σε σχέση με τα όσα δήλωσε η κυρία Καριστιανού για τις αμβλώσεις το κάνατε και το κάνατε με γλώσσα αιχμηρή, θα έλεγα, χωρίς να χρειάζονται πολλά. Επανακάμπτει όμως σήμερα η κυρία Καριστιανού, όπως βεβαίως γνωρίζετε, επί της ουσίας λέγοντας ότι παρεξηγήθηκε η θέση της, ότι σέβεται αυτά που έχουν ψηφιστεί ως δικαιώματα και δεν τα βάζει σε αμφισβήτηση, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό που υπάρχει ως θέμα είναι να ανακοπεί η εντατική κυοφορία ενός μεγάλου κινήματος. Παρεξηγήθηκε κατά το κοινό λεγόμενο.
Δεν έχω κανένα σχόλιο, κύριε Παλτεζή. Εγώ έκανα την τοποθέτησή μου για ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι τον 21ο αιώνα μια γυναίκα, και μάλιστα γιατρός, μπορεί να επαναφέρει έστω και ακροθυγός.
Θεωρείτε ότι έχει ακροδεξιά ατζέντα η κυρία Καριστιανού, όπως λένε αυτοί που τη χτυπάνε σήμερα?
Δεν έχω ιδέα τι ατζέντα έχει. Χθες οι απαντήσεις ήταν ότι θα δει τους συνεργάτες της και θα απαντήσει σε όλα τα θέματα, ακόμα και στο θέμα του Τραμπ και της Γερλανδίας. Οπότε δεν έχω καμία εικόνα και δεν νομίζω ότι και κανένας έχει. Απλά οι πρώτες απόψεις και οι πρώτες εκτιμήσεις.
Μάλιστα. Και κάτι, και κάτι τελευταίο. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η δυνητική ψήφος του σίγουρα ναι και μάλλον ναι για την κυρία Καριστιανού φτάνει σχεδόν στο 30%, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει αφήσει 11 μονάδες πίσω τον κύριο Τσίπρα.
Και
λέω τον κύριο Τσίπρα γιατί είναι τα δύο κόμματα που αναμένουμε να δημιουργηθούν. Πώς το βλέπετε αυτό?
Να σας μιλήσω γενικότερα. Εκτιμώ ότι σε εποχές κρίσης, όπως είναι αυτή που περνάμε πάλι, γιατί η κρίση έχει να κάνει με την κρίση ασφάλειας, με την κρίση προοπτικής και προσδοκιών στην ζωή των ανθρώπων, το θυμό για όσα δεν μπορούν και δικαιούνται να έχουν. Σε αυτές τις περιόδους υπάρχει πάντοτε μια στροφή προς το συναίσθημα. Και ο κόσμος εκφράζεται ιστορικά και σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, με 80% συναίσθημα και 20% λογική και επιχειρήματα. Αυτό αλλάζει τη στιγμή που ο πολίτης έχει να επιλέξει για την κυβέρνησή του. Δηλαδή όταν το πράγμα έρχεται στη στιγμή που είναι καθοριστική, όχι πλέον η επιθυμία του ή αυτό που θέλει να εκφράσει, αλλά αυτό που θα πρέπει να γίνει στη χώρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις και στην κοινή γνώμη. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της κοινής γνώμης, που είναι γύρω στο 30%, το οποίο έχει διαχωρίσει πολύ τη σκέψη του από την πολιτική των επιχειρημάτων. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όταν υπάρχει πολύς θυμός και όταν υπάρχει και οργή, συνθήματα που αφορούν την δικαιοσύνη, την τιμωρία των κακών, των ενόχων και τους ένδυμους που έχουν τη ρονθέα για να τα λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα.
Βρίσκουν γόνιμο έδαφος.
Εγώ όμως θέλω να υπογραμμίσω το εξής, και νομίζω ότι και εσείς ως δημοσιογράφοι, επειδή ακούτε πολλά έτσι, για τη δημοσιογραφία, για τους απληρωμένους, για τα αυτά, όπως και οι πολιτικοί ακούμε πολλά, όπως και οι γιατροί ακούν για τα φακελάκια, όπως και οι δικηγόροι ακούνε και οι δικαστές. Όλοι έχουμε μία ευθύνη να υπερασπιστούμε μία κοινωνία η οποία έχει θετικά και αρνητικά, η οποία έχει καλούς και κακούς και ένδυμος και στην πολιτική και παντού. Δεν είναι αυτός που δηλώνει ένδυμος και κάνει ωραίες δηλώσεις. Είναι αυτός που πέρασε μέσα από το καμίνι των δοκιμασιών και βγήκε ένδυμος, ό,τι και αν είναι αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για κυβερνητική εξουσία, μιλάω για κάθε είδους εξουσία. Και η εντυμότητα δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα. Εντιμότητα είναι και το θέμα της Νοβάρτης. Δηλαδή, να αρχίσουμε λίγο να τα βάζουμε τα πράγματα στην διάσταση που πρέπει, να εξηγούμε ποιοι είναι έντιμοι, ποιοι μπορούν να έχουν άποψη, όχι για το νέο, για το διαφορετικό και το πραγματικό στην πολιτική.
Κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι λέτε το προσυπογράφω πραγματικά κάθε λέξη για το τι σημαίνει έντιμο, ποιο είναι το κριτήριο της λέξης εντιμότητα. Όμως έχω να πω ότι για όλα αυτά έχουμε ευθύνη, αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή και εμείς έχουμε ευθύνη και οι πολιτικοί έχουν ευθύνη και η κάθε μία κατηγορία από τους πολίτες για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα. Εσείς λοιπόν με βάση...
Κύριε Μαλγαντή, να σας πω κάτι εδώ.
Παρακαλώ.
Όπως στην πολιτική υπάρχει η πολιτική του λέω ό,τι θα μπορούσε να χαϊδέψει τα αυτιά των πολιτών.
Μάλιστα.
Υπάρχει και η δημοσιογραφία που λέει ό,τι θέλουν να ακούσουν τα αυτιά των ακροατών.
Και
εκεί συναντώνται οι ευθύνες μας.
Βέβαια, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Βεβαίως, κυρία Διαμαντοπούλου, ναι. Συμφωνώ. Λέω λοιπόν, σύμφωνοι για όλα αυτά, απέναντι στο το κοινό, οι πολίτες, τι νομίζετε ότι τελικά, σε τι φάση είναι σε φάση για να ακούσουν αυτά που πρέπει να ακούσουν, τις αλήθειες, με τα στοιχεία της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της συνέπειας, ή αυτός ο θυμός στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι αυτός που κυριαρχεί και ενδεχομένως είναι αυτός ο λόγος, παραδείγματος χάρη, που δεν ακούει φωνές, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει υποβάλει προτάσεις για κάθε ένα θέμα, για κάθε ένα θέμα χωριστά κτλ. Αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται αυτό να περνά στον κόσμο. Τι φταίει λοιπόν, φταίει ότι ο κόσμος έχει θυμό, φταίει ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και καχύποπτος, τι απ' όλα.
Και επειδή ξεκινήσατε την ερώτησή σας με το οι πολίτες αν είναι έτοιμοι να ακούσουν, θα έλεγα ότι οι πολίτες και η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο. Υπάρχει ένα ποσοστό της κοινωνίας που πιστεύω ότι όχι δεν είναι έτοιμο, έχει κλείνει τα αυτιά του, δεν θέλει να ακούσει τίποτε από πολιτικά κόμματα, από ανθρώπους που είναι στην πολιτική. Και θα είναι έτοιμο και είναι έτοιμο να ακούσει οποιαδήποτε πρόταση η οποία έχει επιθετικά, συγκρουσιακά, χαρακτηριστικά και λόγο, αυτόν τον λαϊκιστικό λόγο που ξέρουμε. Αυτό λοιπόν νομίζω εκεί δεν είναι εύκολο κανείς να απευθυνθεί. Υπάρχει όμως το πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπου και εκεί υπάρχουν και άνθρωποι και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι, άνθρωποι με πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε, υπάρχει ένα 20% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα το οποίο ζει άνετα και καλά, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει μια σοβαρότατη δυσκολία στην
αγκομαχά, κυρία Διαμαντοπούλου, αγκομαχά.
Αγκομαχά στο να βγάλει το μέλλον, αγκομαχά στο να αντιμετωπίσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, γανακτισμένοι, αλλά είναι και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν, και νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να κρίνουν πλειοψηφικά, ποιος θα είναι αυτός που θα μπορεί να δημιουργήσει διέξοδο στα αδιέξοδα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι όπως το είπατε στις δημοσκοπήσεις, στο επόμενο διάστημα και έχοντας δοκιμάσει, δηλαδή έκανε το πρόγραμμά του, έκανε τις περιφερειακές του συνδιασκέψεις, έχει ένα μείγμα στελεχών που είναι και νέα πρόσωπα και άνθρωποι με εμπειρία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει πολύ σοβαρά βήματα αλλαγής και στην πολιτική του και στα γεγονότα του. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον επικοινωνιακά και τουλάχιστον με τον τρόπο που μεταφέρει το μήνυμά του, όπως το έκανε μέχρι τώρα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι μία διέξοδος, όπως και η καλύτερη οργάνωση της κυβερνητικής του παρουσίας, βάζω το κυβερνητική μέσα εισαγωγικά, με μία δικαιώδη κυβέρνηση, με ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την εικόνα της κυβέρνησης της επόμενης μέρας. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ο χρόνος είναι λίγος πλέον.
Και έχει, ναι, γιατί το ερώτημα είναι αυτό, υπάρχει χρόνος για όλα αυτά.
Έχει γίνει όλη η προετοιμασία, θεωρώ, που το επιτρέπει ως ένα κόμμα το οποίο, κοιτάξτε να κάνω μια παρένθεση, το 25 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλα τα κόμματα που υπήρξαν κυβερνήσεις. Δηλαδή το θέμα των τεμπών και το θέμα των, του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ζητήματα που ουσιαστικά οι πολίτες ασυνείδητα ή συνειδητά έριχναν ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα, συνολικά σε όσους κυβέρνησαν. Ναι. Το Πασόκ έπρεπε να διαχωρίσει τη θέση. Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει ουσιαστικά από το 2004, έτσι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βάζω και την περίοδο των μνημονίων από το 2012. Έπρεπε να διαχωρίσει τη θέση του με τα όσα έγιναν, αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια και την δεφταετία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε μέρος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να κάνει πολύ σαφείς τις νέες θέσεις του και έπρεπε και επικοινωνιακά να απευθυνθεί σε άλλα στρώματα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν απευθύνεται μόνο σε ένα κομμάτι ανθρώπων που ψήφισαν 10-12%, έπρεπε να πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να πάει προς αυτούς που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, να πάει προς αυτούς που δεν ψήφισαν, δηλαδή μια σύνθετη προσέγγιση. Και νομίζω ότι τώρα είμαστε στη θέση να το κάνουμε και με τις θέσεις μας και με το πρόγραμμά μας. Και αυτό θα παλέψουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Το θέμα της διεύρυνσης είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα, γιατί αν δεν κάνω λάθος συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία σήμερα, κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι ένα θέμα αυτό?
Ναι, αυτό νομίζω είναι καθαρό. Δεν έχουμε. Έχουμε να συζητήσουμε τα διαδεστικά και το σχέδιο για τη διεύρυνση.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Διαμαντοπούλου. Πριν από 2-3 μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μία πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις.
Ναι, αυτό ήθελα.
Εγώ ξέρω, σε μια ομιλία του στην ΠΕΦΚΙ, ξέρω ότι η θέση του κόμματός σας είναι αυτόνομη πορεία κλπ. Η πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις, κατά την εκτίμησή σας, τι στόχο έχει? Να έρθουν στελέχοι και ψηφοφόροι από άλλα κόμματα στο ΠΑΣΟΚ ή να ξεκινήσει μια συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με κόμματα των προοδευτικών δυνάμεων, όπως λέγονται?
Το πρώτο, φυσικά. Γιατί αν ξεκινήσεις τώρα συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, ουσιαστικά λειτουργείς αντίθετα στο ένστικτο αυτοσυντήρησής σου.
Άρα ουσιαστικά καλείται ψηφοφόρους και στελέχη να αρθριστούν στο ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Θυμάμαι επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από καιρό είχε πει ότι αποκλείονται τα στελέχη εκείνα που έχουν πληγώσει την παράταξή μας. Ποια είναι η άποψή σας για την συζήτηση που γίνεται περί εντάξεως της κυρίας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ? Η κυρία Κασιμάτη είναι βουλευτής.
Δεν ξέρω καμία τέτοια συζήτηση.
Δεν μπορεί να μην έχετε διαβάσει τα δημοσιεύματα.
Δεν ξέρω να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ τέτοια συζήτηση.
Πρέπει να έρθει η κυρία Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ.
Δεν έχω καμία άποψη για συγκεκριμένα άτομα.
Το ρωτώ γιατί είχε κάνει μια πολύ αιχμηρή ανάρτηση κατά του πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτηση. Δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω δει σε καμία συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ αυτό που μου λέτε τώρα.
Και μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη έκανε μια αντίστοιχη πρόταση. Θέλω να πω πρόταση συνεργασίας, να συνεργαστούν οι ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, διότι αυτός ο κατακερματισμός που ήδη υπάρχει, δεν βοηθά το πολιτικό σκηνικό. Εσείς γι' αυτό τι λέτε?
Είναι ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν λέει να πάμε μαζί, λέει να πάμε μαζί του.
Ναι.
Ναι, αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Και εσείς λέτε να έρθουν μαζί μας, δεν λέτε να πάμε μαζί.
Ο κύριος Τσίπρας μαζί μας, λέμε να έρθουν οι πολίτες σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε προτείνει και το οποίο έχουν δουλέψει 3.000 άνθρωποι με συμμετοχικές διαδικασίες σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε εμείς κανένα σωτήρα, ούτε κανέναν άνθρωπο ο οποίος πλάτε ο πίσω μου, έτσι. Είναι ένα κόμμα με πολλά στελέχη, με πρόγραμμα, με θέσεις, τις οποίες πρέπει να κάνει ακόμα πιο σαφείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε από την άλλη πλευρά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά του σωτήρα και οι οποίοι θα ανακοινώσουν τι θα κάνουν όταν θα αποφασίσουν να κάνουν κόμμα.
Και φτάνουμε στο τέλος και είχαμε και τη δημοσκόπηση χθες και θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Εσείς τι βλέπετε για τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ? Θα κινηθεί, θα μείνει σταθερή, υπάρχει χρόνος, υπάρχει όριο?
Όταν είχα κάνει τα προγράμματα για το bullying στο Υπουργείο Παιδείας, που είχαμε κάνει την πρώτη φάση, μου είχε πει ένας από την ομάδα των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, όσο μιλάμε για το bullying, τόσο το bullying μεγαλώνει. Όσο μιλάμε συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις, τόσο οι δημοσκοπήσεις είναι για μας αρνητικές. Ας επικεντρωθούμε σε αυτά που είπα πριν. Και αυτά θα φέρουν αποτέλεσμα.
Θα ξαναγυρίσω λίγο στο προηγούμενο κλίμα που ήμασταν, επιτρέψτε μου, γιατί Εν όψη και του συνεδρίου έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος επιμένει σε ένα θέμα που αυτό το θέμα δεν είναι άλλο από τις μετεκλογικές συνεργασίες. Και ότι γι' αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί και να ληφθεί απόφαση από το συνέδριο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Υπάρχει ήδη απόφαση. Και η απόφαση αυτή αφορά όλους τους υποψηφίους και αφορά και το κόμμα. Γιατί είναι πολύ σαφές ότι ένα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτοκτονικό να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία σε καθημερινή βάση με την οποία σε καθημερινή βάση αντιπαρατίθεται, και μάλιστα πόσο όταν εδώ έχουν προκύψει και τεράστια ζητήματα ηθικής με το θέμα των υποκλοπών και οχημών. Άρα αυτό είναι κάτι αποφασισμένο. Και το σημαντικό για το συνέδριο είναι το κείμενο θετικών προτάσεων για το σχέδιό του, για το τι θέλει να κάνει για τη χώρα, για τις κόκκινες γραμμές της διακυβέρνησης του, δηλαδή για τους μεγάλους στόχους που θα έχει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο για το συνέδριο και η θέση για τη συνεργασία, όπως σας είπα, είναι σαφής και αποδεκτή από όλους.
Μάλιστα. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, για χαρά.
Γεια σας.